SBS Radio.
Muling nasa ilalim ng liwanag ang mga debisyon ng gobyerno kasunod ng panukalang magtayo ng mga bagong planta ng kuryenteng gumagamit ng karbon. Ito ay nangyari habang 6 na mambabatas na miyembro ng Partido Nasyonal ang humiling sa kanilang pinuno na gumawa ng madali ang pagboto tungkol sa batas sa enerhiya ng koalisyon. Narito ang ulat ni Amelia Don at Pablo Binales na isinali namin sa ating wika. Lumalaki ang tensyon kapag nagde-debate tungkol sa karbon sa Australia at ngayon ang gera sibil sa koalisyon tungkol sa enerhiya ay muling nasindihan. Ito ay kasunod ng ulat na isang kumpanyang Tsino ang pumirma sa isang kasunduan sa isang hindi halos kilalang kumpanyang Australiano, ang CovCorp, upang gumawa ng 2,000 megawatt na planta sa Hunter Region ng New South Wales. Ang panukala ay nagiging kontrobersyal kasabay ng babala ng pinuno ng Australian Greens, Richard De Natale, na haharap sila sa isang bundok ng oposisyon.
Well, we're facing a climate crisis right now. We're in a climate crisis. Coal is the biggest cause of climate change. We cannot allow another coal mine to be built in Australia.
Mabilis na sumagot ang Premier ng Estado tungkol sa issue sa pagsasabing wala ito sa kasalukuyang agenda at mangangailangang dumaan sa pag-aproba ng Estado at kapaligiran. Pero ito ay tumanggap na ng pag-aproba sa mambabatas na Craig Kelly.
This is, I think, very good news. We've had the Hazelwood coal-fired power station closed down. We've got Liddell coal-fired power station here in New South Wales, due to close in a number of years. It's important that we replace that baseload capacity, and therefore I welcome this proposal.
Samantalang lumayo sa idea si punong ministro Scott Morrison.
They're projects for the New South Wales government. We don't have any involvement in those. They're not projects that relate to us. Those projects have nothing to do with our government, and we have no involvement with them, and I have no planned involvement with them.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang koalisyon ay hindi sumang-ayon sa pagharap ng bansa sa enerhiya. Sumama si Craig Kelly kay Tony Abbott at iba pang mambabatas upang batikusin ang partido sa nabigong National Energy Guarantee Proposal. Inakusahan ang leader ng oposisyon Bill Shorten ang gobyerno ng nagpapatuloy na away ng partido tungkol sa issue.
There they go again, the coalition fighting each other. You know, I just think that's what the coalition exists to do every morning. They get out of bed and work out how can they fight each other. It'd almost be a joke, except that energy prices are absolutely crippling Australian business and Australian household budgets.
Nagalit ang mga environmentalista sa plano kasabay ang pahayag ni Greg Byrne ng Climate Council na hindi dapat buwasan ng gobyerno ang epekto sa kapaligiran ng mga balak na planta ng kuryente.
It's huge, basically. The emissions from those two power stations alone would increase our electricity emissions by around about 5%. We're trying to bring emissions down within Australia. We're trying to bring emissions down within the electricity sector. Adding more coal-fired power stations doesn't seem the right way to be going.
Ang balita tungkol sa panukala ng kumpanyang ari ng Tsino ay nangyari habang inaantala ng gobyerno ang kanilang big stick policy. Kasama sa pansamantalang batas, ang abilidad na buwagin ng mga kumpanya na sinasabi ng gobyerno ay magsisiguro na ang mga nagtitingin ng kuryente at generators ay hindi basta makapagtataas ng presyo ng kuryente. Ang pag-aproba sa panukala bago sumapit ang darating na eleksyon ay halos imposible at ito ay nagtulak ng isang pagsalungat mula sa loob ng partido. 6 na mambabatas mula sa Partido Nasyonal ang sumulat sa kanilang pinuno, si Deputy Prime Minister Michael McCormack, na nagde-demanda ng madali ang pagkilos upang gawing batas ang Big Stick sa nagdaang sesyon noong nakalipas na Linggo. Gusto nilang garantihan ang bagong proyekto sa mga regional na planta ng enerhiya. Isa dito ay ang mambabatas mula sa North Queensland, Michelle Landry.
This is about supporting the coal sector, this is about supporting coal-fired power stations, and this is about wanting us to see another coal-fired power station built in Queensland.
Samantala, ang isyu ng enerhiya ay nagpapatuloy na gumulat sa gobyerno.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
sbs.com.au